Dyn ni'n mynd i gymryd chydig bach amser bore yma i edrych ar yr arglwydd Iesu Grist ac i fyfyrio yn un adnod neu dwy adnod yn cyntaf Efesiaid, sef adnodau 9 a 10. Ti wedi dadu fyny? OK. Yn ddiweddar, fel ydych chi'n neud weithiau pan ydych chi'n mynd i ryw siop a ydych chi'n gweld cylchgronau, ac yn sbio gwmpas, nes i weld yr cylchgron yma, New Scientist. Dydw i ddim yn darllen New Scientist yn rheolaidd iawn, ond mi nath yr teitl yna yn enni i fi. What use is the theory of everything? Gwyddonwyr yn ceisio edrych ar a gwneud sens o'r byd sydd o'n cwmpas ni. Mae yna ddyn o enw Carlo Rovelli, theoretical physicist ydi o, so dyn clefar jyst i cael teitl fel yna mae'n siŵr. A mae'n deud hyn, in my opinion, even if we do find a promising candidate, sef theory of everything, and our minds are equipped to fully understand it, a mae hwnna'n peth pwysig tydi, who says it is the end of the road? We cannot possibly know if it is the ultimate theory. Wel, be dwi'n trio disgrifio fan hyn? Wel, cais gwyddonwyr, neu be mae gwyddonwyr yn ceisio gwneud, ydy gwneud sens o'r byd sydd o'n cwmpas ni. Dach chi fewn, dach chi fyny am chydig bach o hanes gwyddoniaeth? Gwn i weld. Blynyddoedd yn ôl, mae hwn yn reit sydyn, Ptolemy. Oedd y syniad pryd hynny bod y ddeiar yn yw bod yr holl berysawd yn ddeiar ganolog. Pob beth yn mynd o gwmpas y ddeiar. A gallwch chi ddeall hynny, achos oedd yr hail o gwmpas yn mynd o gwmpas y ddeiar, dyn yn meddwl ni sydd yn canol pob peth. Ond wedyn, mae Copernicus yn dod â'i syniadau bellach ymlaen, bod y berysawd neu bod yn system ni felly yn hail ganolog, bod ni'n mynd o gwmpas yr hail. Wedyn ydych chi'n cael gwyddonwyr Galileo, Kepler ac yn y blaen, rhai ohonoch chi wedi gwneud rhywfaint o wyddoniaeth felly bod chi'n llipigo fyny ar rhai o'r enwau yma. Newton wedyn, efo theori gravity a universal gravitation, yn yw lle oedd yn cymhwyso yr grym disgyrchiant, nid yn unig i'r byd yma, ond i'r bydysawd sydd yn cwmpas ni. A dyna lle mae'r syniad wedi cychwyn bod ni'n uno rheolau, nid yn unig i ffitio ar y ddeiar yma, ond hefyd i weithio ar draws y bydysawd i gyd. Ac felly o hynny ymlaen, mae gwyddonwyr wedi trio cael rhyw fath o theori yn cynnwys quantum mechanics, a Niels Bohr fyna, i trio esbonio beth sy'n digwydd yn ein byd ni. Diddorol oedd darllen un quote gan Richard Feynman, a new physicist arall, I can think, I can safely say, nobody understands quantum mechanics, meddwl fo. Wel, sicr dwi ddim. Ond ydych chi'n gweld gwyddonwyr felly yn trio ffeindio allan beth sy'n mynd ymlaen, a maen nhw'n dod â'u theoriau gwahanol, ydyn nhw'n deall nhw, mae rhai pobl yn meddwl i bod nhw'n deall nhw. Wel, dyn arall pwysig felly yn hwn ydy Stephen Hawking. A mae wedi sgwennu llyfr, do, The Brief History of Time. A mae ei dweud, the eventual goal of science is to provide a single theory that describes the whole universe. Dyna beth i nod gwyddonwyr, meddwl fo, neu lot fawr o gwyddonwyr, i trio cael un theori sydd yn disgrifio y cyfan sydd yn gwmpas ni. A mae'n deud hynny yn ei lyfr felly. Ond yn y benod ola ei lyfr, mae'n deud hyn. Mae'n trio crynhoi, dwi'n mynd i darllen y llyfr i gyd, ond mae'n trio crynhoi ar ddiwedd ei lyfr be sy'n digwydd. A mae'n deud hyn. Even if there is only one possible unified theory. It is just a set of rules and equations. A mae'n ddorol, mae'n gofyn y cwestiwn yn y frawddeg nesaf, what breathes fire into the equations and makes the new universe for them to describe? Beth sydd yn tanio, neu beth sydd yna, felly, i allu achosi rhywbeth i fod, fel bod gynnu ni resymau amdano fo. Nawr, dyn ni'n gwybod, a dych chi mae'n siŵr yn gallu gweld hynny, tydi rheolau a hafaliadau ohonyn ni hunain ddim yn gallu creu dim byd. Maen nhw'n diffinio yr hyn sy'n bodoli. O Stephen Hawking yn deud bod gwyddonwyr wedi bod yn rhy brysur, meddwl fo, i ofyn y cwestiwn pam. Hynny yw, gwyddonwyr yn trio dweud sut mae pethau'n digwydd, ond maen nhw wedi bod yn rhy brysur, meddwl Stephen Hawking, i ofyn pam. Wel, dwi ddim yn credu bod dyna byd i'r rôl gwyddoniaeth i ofyn pam. Mae hefyd yn deud bod athronwyr ar y cyfan ddim wedi gallu cadw i fyny a deall cymhlethdod y mathemateg a dechnoleg, ac felly dim ond nifer bychan o athronwyr sydd ar cymwysterau i ofyn pam, fel mae felly athronwyr yn trio gwneud. Felly mae'r holl system wedi mynd mor gymhleth, mae ychydig o bobl sydd yn gallu deall yr theorau sydd yn cael eu rhoi. Ac wedyn, y paragraff ola yn ei lyfr, a dwi'n mynd i jyst ddarllen hwn allan yn llawn i chi, mae yn Saesneg, dwi'n mynd i trio cyfieithu fo. Mae Stephen Hawking yn deud hyn. However, if we do discover a complete theory, it should in time be understandable in broad principle by everyone, not just a few scientists. Then we shall all, philosophers, scientists, and just ordinary people, be able to take part in the discussion of the question of why it is that we and the universe exist. Ac wedyn y frawddeg ola, if we find the answer to that, it would be the ultimate triumph of human reason, for then we would know the mind of God. Mae'n anhygol bod llyfr yn cael ei sgwennu gan un o'r gwyddonwyr mwyaf dylanwadol, ein ahoes ni felly, yn gorffen efo'r gair Dyw. Yn tydi, mewn gwirionedd. A beth mae Dyw yn ei feddwl? A mae gwyddonwyr felly, er bod nhw'n trio cael theori sydd yn esbonio'r cyfan, mae yna rhywbeth sydd yna sydd y tu hwnt i'w deall nhw. Mis yma, mae Stephen Hawking wedi bod yn siarad yn y Science Museum yn Llundain, yn agor ar ddangosfa am yr Hadron Collider. A mi siaradodd e, roeddodd e ddarlith. A dyma sut nath e orffen i ddarlith. So, remember to look up at the stars and not down at your feet. Try to make sense of what you see and hold on to that childlike wonder about what makes the universe exist. So dyma chi ydy un o'r dynion clyfra yn y byd yma. Mae'n cyfadda yn y diwedd wrth i ni edrych ar y greadigaeth a trio dod i ddeall yr hyn sydd o gwmpas ni. Mae rhaid ni fod fel plant yn rhyfeddu at yr hyn sydd o'n gwmpas ni. Dwi'n hwnna atgoffa chi o eiriau Iesu Grist yn wir, rwy'n dweud wrthych, heb gymryd eich troi a dod fel plant, nid ewch i fewn i deyrnas nefoedd. Er mor abl a thalentog, felly ydy Stephen Hawking, mae geiriau Dyw trwy ei air yn mwy rhyfeddol byth i ni bore yma. A mae Dyw wedi dangos i ni beth yw ei feddwl. Gawn ni edrych, ie, dwi'n diolch am yr cynnyrchiad hynny, cefnogaeth hynny. Dyw yn siarad a wnawn ni edrych ar Effesiad yn adnod 90 yn bennod gynta. Hysbysodd i ni, mae Dyw wedi rhoi gwybod i ni. Dirgelwch ei ewyllus. Ewyllus Dyw, dirgelwch ewyllus Dyw. Yn unol â'r bwriad arfaethodd yng Nghrist. Yng nghynllun cyflawniad yr amseroedd, sef dwy'n yr holl gredigaeth, un dod yng Nghrist, gan gynnwys pob peth yn y nefoedd ac ar y ddaear. Felly, o'r geiriau yna chi, mae gennym ni beth sy'n ei ddeud yn unification theory, rhywbeth sydd yn dod â pob peth at ei gilydd. A nid theori pob peth gennym ni yn y gair nage, ond reality pob peth, sef Iesu Grist. Dyna beth gennym ni wedi cael ei ddatguddio ni yn y gair yma. Felly, wrth i ni ddod at y gair, mae rhaid ni ddod fel pobl, fel plant, mewn gwirionedd. Rydyn ni'n ymwybodol bod yna blant yn yr oedfa bore yma. A mae Iesu Grist wedi deud yn tydi, os na ddowch chi fel plant i allu deall ac i dderbyn yr hyn sgen i, ewch chi byth i fewn i deyrnas nefoedd. Ond ydy e mor syml â hynny? Wel, dwi eisiau cychwyn efo hwn, dirgelwch. Mae gair dirgelwch yn dod i fyny sawl gwaith yn y Beibl. Nifer o weithiau. Mae gen i lot o ddyfyniadau, dwi'n trio cadw nhw ar fyr a phosib, felly. Ond un dyfyniad ydy o Rhufeiniaid 16, adnod 25, lle mae Paul yn sôn, datguddiad o'r dirgelwch a fi'n guddiedig. Nawr, dwi'n gwybod hefyd yn yr Testament Newydd ac yn y Beibl, mae'r dirgelwch yma'n cyfeirio at bethau gwahanol. Er enghraifft, dod ar iddewon a'r cenedlun at ei gilydd, mae hwnna'n yn dirgelwch sy'n cael ei ddisgrifio yn y Testament Newydd. Dwi eisiau jyst canolbwyntio ar un wedd o'r dirgelwch yma. Bod na ddirgelwch yn gynta a bod hwnnw yn guddiedig. Nid yn unig Paul sy'n disgrifio neu defnyddio'r gair dirgelwch. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn deud hyn yn Matthew 13. A mae'n siarad efo'r disgyblion ac yn deud hyn. I chwi, meddai wrth y disgyblion, i chwi mae gwybod cyfrinachau teyrnas nefoedd wedi ei roi. Ond iddynt hwy, a mae cyfeirio fan hyn at y Phariseaid, nis roddwyd. Rhai pobl oedd yn gwrando ar arglwydd Iesu Grist, mae Iesu Grist yn deud, rhai ohonoch chi'n deall, a bydd rhai ohonoch chi ddim. Nawr, tydi'r gair dirgelwch fel newn ni ddod i weld, tydi e ddim yn golygu rhyw gyfrinach cuddiedig sy'n cael ei ddatgelu i nifer bychan, sy'n perthyn felly i ryw gwlt arbennig. Na chwaith, tydi e ddim yn golygu rhywbeth niwlog allwn ni byth ei ddeall na'i ddiffinio. Nid dyna y ddirgelwch sydd gynnon ni yn fan hyn. Mae Paul yn deud yn cyntaf Corinthiad yn yr ail bennod bod doethineb y byd presennol ddim yn gallu deall dirgelwch Dyw. Ddallen yr adnodau yma yn llawn. Cyntaf Corinthiad 2, adnod 6, 7 ac 8. Eto yr ydym ni yn llefaru doethineb ymhlith y rhai eiddfed, ond nid doethineb yr oes bresennol. Na'r eiddo llywodraethwyr yr oes bresennol, sydd ar farfod amdanynt, ond yr ydym ni yn llefaru doethineb Dyw. A'i ddirgelwch, doethineb guddiedig, a rag ordeiniodd Dyw, cyn yr oesoedd un dwy'n un gogoniant. Nid adnabu neb o lywodraethwyr yr oes bresennol mor ddoethineb hon, oherwydd pe buasant wedi eu hadnabod, ni fuasant wedi croesoelio arglwydd y gogoniant. Mae yna ddoethineb sydd yn perthyn i'r byd, a mae yna ddoethineb sydd yn perthyn i Dduw. Wel, sut dyn ni yn gallu dod i wybod a dod i ddeall y ddoethineb yma? Ydy e'n dibynnu ar ein clyfrwch ni? Wel, mae'r arglwys yn Grist yn dweud, na, mae'r rhaid ni fod fel plant. Mae Caleb a Naomi yma yn yw, fel arglwys yn Grist, yn siarad efo plant bach, a mae'n dweud, mae'r rhaid i chi ddod fel plant i ddeall yr ysgrythur ac i ddeall yr efengil. A mae'n rhyfeddol o beth bod na am profiad fy hun, fel plentyn ddes i ddod i ymddiried yn yr arglwys yn Grist yn gyntaf. Mae yna rhywbeth mor syml ac eto mor profound ynglyn ar efengil, bod ydy'n mwy o clyfra yn gallu ddod i ddeall am yr plentyn fenga sydd â rhywfaint o ddealltwriaeth, mae'n siŵr erbyn hyn yn gallu ddod i dderbyn ac i ddeall efengil Iesu Grist. Ond sut dyn ni'n dod i wybod yma? Mae Paul yn Corinthiad yn deud am roi cliw i ni sut dych chi a fi yn gallu dod i adnabyddiaeth o'r adnodd Iesu Grist. Cynta Corinthiad 2, pen o 10, eithir datguddiodd Dyw. Hwy i ni trwy'r ysbryd. Datguddiodd Dyw. Dyw sydd yn datguddio. Tydym dibynnu ar ein clyfrwch ni, ond mae'n dibynnu ar waith yr ysbryd glân yn ein cylon ni. Dim ond gwaith yr ysbryd glân sy'n gallu gwneud hyn yn fyw i ni. Dim ond ysbryd yw ei hun, a trwy waith yr ysbryd ydw ni i ddeall yr hyn mae Dyw wedi ei ddatguddio yn ei air. Ysbryd glân sydd yn agor ein calonau ni. Ysbryd glân sydd yn agor ein meddyliau ni i ddeall yr hyn sydd gan Dyw yn ei ewyllus. A mae gwaith yr ysbryd glân, mae'r gwaith mae'r ysbryd glân ni'n wneud mor hyfeddol. Fel bod Paul yn disgrifio pobl cyffredin oedd yn byw yn Corinth ar y pryd. Grandwch sut mae e'n disgrifio y pobl yma. Yngheirir ysgrythyr, pwy adnabu feddwl Dyw i'w gyfarwyddo, ond y mae meddwl Crist gennym ni. Mae'r ysbryd glân wedi wneud gymaint o'r neu gwaith mor rhyfeddol yn eu bywydau nhw, bod nhw wedi dod i feddu ar feddwl Crist. Gyfa Stephen Hawking, we may come to know the mind of God, meddwl fo. Ond dyma ni, mae Cristnogion a meddwl Crist yn unu. Felly, sut mae person yn dod yn Gristion? Mae'n gorfod rhoi heibio a ddoeth uneb sydd ohono fo ei hun, ei allu ymfeddylio o'i hun, sy'n seiliedig ar ddoethineb. Ddoethineb pobl, ddoethineb y gymuned yn cwmpas ni, arweinyddion. Dyn ni'n gorfod rhoi heibio ar hynna. A dyn ni'n gorfod chwilio y gair amdano fo. Cynta Corinthiad 3, adnod, y mae'r arglwydd yn gwybod meddyliau doethon, mae ofer y dint. Felly peidiad neb ac ymffrostio mewn arweinwyr dynol. Dyna cyfarwyddyd Paul i ni yn Corinthiad. Peidiwch a dibynnu ar ddoethineb sy'n allan fanna. Dibynnwch ar ddoethineb a mae Dyw yn datgelu i ni yn yr ysgrythyr. So mae rhaid ni wrthod ddoethineb y byd yma. Mae rhaid ni rhoi heibio hwnnw'n does. Ac i bob pwrpas dod yn ffyliad mewn gwirionedd, mae byd yn mynd i edrych yn yr hyn. Wel, pam dych chi'n credu ar wrth yna? Dyna ni gorfod rhoi heibio y ddoethineb sydd yn perthyn i'r byd, o'r mae'r gair yn deud hynny, a i wneud hynny. Gwrthod hynny. Gwrthod y syniad yma lle mae pobl yn deud, ni, we are masters of our own destiny. Dyna ni'n penderfynu beth ydyn ni'n wneud. Dyna ni'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd os dyna ni mewn control. Rhaid ni beidio a derbyn a pwyso ar y feddwl yna felly. Mae rhaid ni ddod, fel mae'r arglwys i Grist, fel plant, gyda ffydd syml i ddeall be mae Dyw wedi ddatguddio. Wrth dyfu fyny, a mae nifer ohonoch chi yn yr un cenedlaeth â fi, dyn ni casglu gwybodaeth yn dyn ni. Dyn ni'n cymryd gwybodaeth o bob man, a dyn ni'n cymryd hwnna on board. Rhai o'r wybodaeth, rhai o'r dylanwadau'n dda, ond rhai... Nid mor dda, a dyn ni'n gwybod mae ysbryd byd sydd yn dod ato ni dro ar ôl tro. Trwy'r teledu, trwy'r gymuned, trwy'r cyfan sydd yn dod ato ni. ysbryd y byd. Ac i chwilio am yr arglwydd Iesu Grist, i chwilio am Dduw, mae rhaid ni roi heibio hwnnw. Ac ddod i ddarganfod y dirgelwch sydd yng Nghrist. Felly, mae rhaid ni ddechrau eto os da ni'n mynd i chwilio am gwirionedd Dduw yn yr arglwydd Iesu Grist. Felly, beth yw dirgelwch? Wel, rhywbeth sydd y tu hwnt i ddeall dynol, ond sy'n cael ei ddatgelu a'i ddatguddio i rhai sydd yn credu yn Iesu Grist trwy gymorth yr Ysbryd Glân. Dyma sut dyn ni'n dod i nabod y Duw sydd wedi'n creu ni. Dyna sut dyn ni'n dod i ddeall cynllun Duw ar ein cyfer ni. Bod ni'n gofyn i'r Ysbryd Glân i ddangos hwn i ni. A bod ni'n dim yn derbyn ysbryd y byd, ond bod ni'n derbyn ysbryd Duw i agor ein llygadau ni i'r gwirionedd. Beth yw y ddirgelwch? Wel, mae'n anhygol. A dyna beth ni'n sôn am yn adnod 9 a 10, bod y ddirgelwch yma wedi dod i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Felly, yr ail beth ydy yng Nghrist. Dyna ni symud ymlaen o'r ddirgelwch. Mae Duw yn datguddio trwy Ysbryd Glân. Beth mae yn datguddio? Mae yn datguddio yr arglwydd Iesu Grist i ni. Mae Dr Martin Lloyd-Jones, gan bod nifer o brigethwyr yn America yn difynnu Dr Martin Lloyd-Jones, ond na fo, sy'n rhaid i fi wneud. Ond mae yn awgrymu yn esboniad ar Effesied bod yr adnodau yma, adnodau 9 a 10 yn y bennod gyntaf, nid yn unig yn allwedd i ddeall yr epistol, sef llythyr Paul at yr Effesied, ond bod yr adnodau yma yn gosod allan thema ganolog i'r holl ysgrythyr. A mae hwnna'n beth mawr i ddeud. Ar un olwg, does dim byd mwy pwysig i chi a fi deall beth yw bwriad Duw ar eich cyfer chi, ar yng cyfer i. Does dim byd mwy pwysig ar un olwg na hynny. Ond yn yr adnodau yma, dyn ni'n cael mwy na hynny. Dyn ni'n cael golwg bod Duw, ie, mae'n achub pobl, ond mae gennym fy gynllun mwy na hynny sydd yn cynnwys chi a fi, ond mae'n cynnwys y greadigaeth i gyd. Y ddeiar, a'r nefoedd, a'r cyfan sydd yn cwmpas ni. A mae'r adnod deg yma yn cymryd ni o lefel bersonol i lefel hollol wahanol yn tydi. Sylwch y be mae'n ddeud. Yng nghyflawniad yr amser adnod deg, sef dwi'n yr holl greadigaeth i undod yng Nghrist, gan gynnwys pob peth ar y ddear, pob peth yn y nefoedd. Dyma chi gynllun Duw, bwriad Duw ar ein cyfer ni. Y greadigaeth i gyd, a mae'n cynnwys chi a fi. Dyma chi reality yr arglwydd Iesu Grist. Nid theori di hyn, ond reality oherwydd bod Duw wedi atgyddio hwn i ni. Dych chi'n meddwl bod e'n anhygol bore yma. Criw bychan y capel ffynon yn yr gogledd y Cymru fach yma. Yn cael y fraint o edrych i fewn i gynllun Duw, i adnabod meddwl Duw y bore yma, oherwydd bod Duw yn datguddio y cyfan i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Dyn ni'n credu geiriau Duw yma bore yma. Dyn ni'n ffyddiog bod Duw yn mynd i ddod â hwn i ben. Dych chi a fi, rhai sydd wedi profesu ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist, dych chi wedi rhoi, dych chi dod i ddibynnu ar Duw. A be dych chi wedi deall o'r ysgrythyr, mae wedi dod yn wir yn eich profiadau chi. Bod Duw yn siarad efo chi trwy'r arglwydd Iesu Grist. Bod gwaith yr Ysbryd Glân yn digwydd yn eich hanes chi, bod e'n agor ysgrythyrau i chi. A be sydd wedi dod yn wir i chi, mae Dyw yn addo bod i addewidio nhw, beth bynnag ydyn nhw sydd yn y gair yn mynd i ddod yn wir hefyd. Felly mae gair Dyw yn deud wrthyn ni beth yw bwriad Dyw ar gyfer y byd, a'r bydysawd, a bod hwnna mynd i ddigwydd. Does dim ots beth chi a fi yn wneud mewn gwirionedd? Does dim ots beth mae arweinwyr eraill yn wneud yn y byd yma? Ie, maen nhw'n gallu effeithio ni. Maen nhw'n gallu bod yn ddylanwad arno ni. Ond mae Dyw a'i fwriadau, a mae hynny'n cael ei weithio allan yn ein byd ni. Mae cynllun gan Dyw, a mae Dyw yn gweithredu'r cynllun yna. Ac un peth sy'n cael yn dod yn amlwg fan hyn yw yr arglwydd Iesu Grist, bod pob peth yn dod at ei gilydd yng Nghrist, yr arglwydd Iesu Grist. Mae Spurgeon yn dweud, os na Crist yw'r cwbl i chi, nid yw e'n ddim i chi. Nid yw Crist yn eich awdwr rhan amser i neb. Os yw Crist yn rhywbeth, mae'n rhaid iddo fod y cyfan, neu os nad ydyw, felly mae'n ddim i chi. Fel mae Dyw wedi dod yn dod a'i gyflewniadau a'i fwriad i ben yn yr arglwydd Iesu Grist, mae'r cyfan er mwyn yr arglwydd Iesu Grist. Felly mae'n golygu i chi a fi, os oedd Dyw yn bwriadu'r cyfan fod er mwyn Iesu Grist, mae'n golygu bod i chi a fi mae'r cyfan i ni hefyd yw yr arglwydd Iesu Grist. A dyna beth ddylen ein nodweddu ni fel Cristnogion, yw bod ni'n yn Iesu Grist, bod yr arglwydd Iesu Grist yn bob peth i ni. Ac os di'n bob peth i ni yn bersonol, mae e'n bob peth i ni fel criw yng Nghapel y Ffynnon yma. Ef yw pen y corff, meddai Colosiad penod 1, adnod 18, sef Iesu Grist. Ef yw pen y corff, sef yr eglwys. Ef yw dechrau. Y cyntaf enedig o blith meirw, ei fod ei hun yn gyntaf ym mhob peth. Yr arglwydd Iesu Grist yw pob peth. Mae hwn allan o Beibl.net yn aralleiriad o'r gair yma. Mae Dyw wedi rhannu ei gynllun dirgel gyda ni. Mae'r dirgelwch yna wedi dod yn glir i ni trwy'r Ysbryd Glân. Roedd Dyw wrth i fod yn gwneud hyn, mae e wedi gwneud y cwbl drwy'r Mesoea, sef yr arglwydd Iesu Grist. Felly, dyna ni wedi sôn am y ddirgelwch yn cael ei ddadorcuddio yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly, yn ola, dwi eisiau cyfeirio at yr undod yma yng Nghrist. Mae rhai esbonwyr yn esbonio'r neu yn deud bod y geiriau dod â phob peth, fel ydych chi'n gweld yn adnod 10, sef dwi'n yr holl gredigaeth i undod yng Nghrist, unite all things, fel sydd yn yr ESV, mae'n golygu i ddod i undod eto, unite all things again. Hynny yw, dwi'n yr holl gredigaeth i undod eto yn yr arglwydd Iesu Grist, sydd yn awgrymu fod pob peth yng Nghrist i ddechrau, a rwan mi ddigwyddodd rhywbeth, ac wedyn mae Dyw a'i gynllun i ddod â pethau nôl unwaith eto i fod o dan yr arglwydd Iesu Grist. Dach chi gyd yn gyfarwydd y llyfr Genesis a sut beth hanes sut oedd Dyw wedi creu y byd, bod Dyw wedi creu y byd yn berffaith a bod e'n fodlon efo'i holl waith. Ond mi ddoth ar ryfel yn y nefoedd yn dod. Un o'r angylion yn gwrthryfela, syrthiodd yr angel hwnnw i'r ddeiar, a mae e'n llywodraethu'r ddeiar, a mae wedi dod i'r ddeiar yma a'i ddylanwad, ac wedi achosi rhwyg yn y gredigaeth, wedi achosi rhwyg yn y berthynas rhwng ni a Dyw. Felly mae'r berthynas fertigol yna wedi cael ei dorri, yn y byd cyn y cwymp, mi oedd yna berthynas llorweddol, horizontal, oedd yn berffaith. Oedd yr Adda ac Efa efo'r anifeiliaid, oedd nhw'n llywodraethu, mi oedd yna harmoni yna. Ond mae hwnnw hefyd, oherwydd bod y berthynas vertigol wedi dorri, mae'r berthynas llorweddol wedi cael ei effeithio hefyd. A dyn ni'n gwybod bod yna rheibio'r byd yn digwydd. Mae yna wastraff yn does. Ar un ochr y byd, dyn ni'n gweld hunanoldeb, gloddesta a thrachwant. Ar ochr arall, dyn ni'n gweld tlodi a diffyg bwyd. Mae hwnna jyst yn un enghraifft o sut mae'r byd yma ddim mewn harmoni bellach. Dyn ni'n cael tlodi, pobl heb anghenreidiau bywyd, un ochr i'r byd. A dyn ni'n cael rhywun arall, ar ochr arall y byd, yn talu 89 miliwn o bunnau am un llun. Yn yw, dyma'r peth anhygol sydd yn digwydd yn y byd yma, sy'n golygu bod yna diffyg harmoni. Mae pethau ar chwal, oherwydd chwalwyd y berthynas gyda Duw, a chwalwyd hefyd y berthynas rhwng dyn a'r greadigaeth. A neges syml y Beibl yw, bod ar argwyddus i Grist, bod Duw a'i fwriad i ddod ar cyfan yn ôl, chi a fi included, ar cyfan yn ôl yn yr argwyddus i Grist. Ac i wneud hynny, mae rhaid i ni gredu. Mae rhaid i ni ddod yn un â Christ. Mae Duw yn mynd i weithio allan ei fwriad. Full stop. Mae bwriad Duw yn glir. Mae'n mynd i wneud hynny yn yr arglwydus i Christ. Ac os da chi a fi eisiau fod yn rhan o'r cynllun yna, mae rhaid i ni fod yng Christ. Mae rhaid i ni gredu yr arglwydus i Christ. Mae Paul yn deud wrth y carcharor yna. Ynddy ni yn Philippi. Cred yn yr arglwydus i Christ. Ac fe geidi'r achub, ti a deulu. Dyna beth yw'r gorchymyn Paul, dyna beth yw'r gorchymyn yr arglwydd Iesu Grist. Pan mae'r arglwydd Iesu Grist yn siarad yn Marc penod 5, mae'n dweud, paid a gofni, ond credu. Dyna yw ein gwaith ni mewn gwirionedd trwy ddatguddiad yr arglwydd Iesu Grist. Felly y neges i ni bore yma yw ni gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Mi aeth y plentyn fenga gwneud hynny. Mae'r plentyn fenga yn gweithredu ffydd mewn rhieni. A mae yn rhywun peth yn perthynas ni ar arglwydd Iesu Grist. O blegydd yr ydych bawb trwy ffydd, trwy gredu, yn blant Duw yng Nghrist Iesu. Mae'n golygu bod ni'n cyfaddau yn pechod, bod ni'n dibynnu ar arglwydd Iesu Grist, bod ni'n credu cynllun Duw, a bod ni'n cyfaddau ac yn credu bod Duw yn gweithio allan i fwriadau yn y byd yn yr arglwydd Iesu Grist. Ie, mi fydd y gwyddonwyr, mae'n siŵr, yn parhau i chwilio am y theory of everything. Yn ddall i be mae pobl sydd wedi gweld yr arglwydd Iesu Grist. Maen nhw'n ddim yn deall. A mi fyddan nhw'n parhau i chwilio am meddwl Duw, fel mae Stephen Hawking yn deud. Ond beth sy'n i bore yma? Mae Duw wedi ddatguddio. Mae wedi gwneud yn eglur y dirgelwch yng Nghrist. A mi ddaw rhyw ddydd pan fydd y cyfan, er bod y cyfan ddim i weld ar hyn o bryd yn un yng Nghrist, ond mi ddaw y cyfan i fod yn un yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae Duw ar waith yn dod â phobl i gredu ac adnabod yr arglwydd Iesu Grist heddiw yn ein byd. Rhywbryd, fe ddod pan ddaw Christ yn ôl, fe fydd Duw yn adfer y greadigaeth i gyd. Dyna beth yw bwriad Duw, dyna beth yw cynllun Duw. Y greadigaeth i gyd. Pobl, anifeiliaid, y ddeiar, i fod o dan y lywodraeth, mewn harmoni unwaith eto, o dan llywodraeth yr arglwydd Iesu Grist. Oherwydd, gwelodd Duw yn dda i holl gyflawnder bleswylio yn ddo wef. A thrwy ddo wef, trwy Iesu Grist. Trwy Iesu Grist. Ar ôl gwneud heddwch trwy ei waed ar y groes, ie, mi oedd cynllun Duw yn cynnwys a berthu ar arglwydd Iesu Grist dros bechod, dros eich pechod chi a fi. Mae e'n cynnwys hwnna, a mae rhaid ni gredu ynddo fo. Ar ôl gwneud heddwch trwy waed ar y groes, i gymodi popeth. Pam y Duw yn deud, popeth, mae'n golygu, popeth. Yntydi? Hyd yn oed y rhai sydd ddim yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist, mae ddeddgyddiad yn deud, mi fydd pawb yn plygu i lywodraeth Duw. A dyma'r neges i chi a fi y bore yma. Ydych chi eisiau fod yn rhan o gynllun Duw rŵan? Achos fe ddaw dydd yn eich hanes chi pan fydd rhaid i chi blygu o flaen Duw. A mae modd i chi blygu o flaen Duw y bore yma. Ar ôl gwneud heddwch trwy waed ar y groes i gymodi pob peth y gyf ei hun, y pethau sydd ar y ddear, bydd yr angylion drwg yn cael ei anfon i effern. Pob peth sydd yn y nefoedd yn dod yn un yn yr arglwydd Iesu Grist, a bydd Duw yn cael ei ddyrchafu fel y dylai cael ei ddyrchafu ym mhob man gan pob dim. Lly Dduw, bo'r gogoniant, trwy Iesu Grist. Amen. Dydych chi fyfyri ar hwnna. Nid theori popeth, ond reality popeth, sef yr arglwydd Iesu Grist. Gawn ni plygu pen i weddio. O ddiwein tad, gofynnwn am yr nerth yna, y gallu yna bore yma, i jyst ymddiried, i fod fel plant, yn credu pob dim mae'r rhieni'n deud, gad i ni adwydd i gredu pob dim yr wyt ti'n ei ddeud. Mae'r rhieni'n ffeiliedig, maen nhw'n gallu bod yn anoeth, ond dyn ni wedi clywed y bore yma, mae un Duw sydd, a ti yw'r unig wir Duw, Duw doeth, Duw holl wybodol. Helpa ni blygu o flaen di bore yma, i gredu yno ti, i gael ffydd yno ti, a thrwy hynny i dybrofi di yn arwydd arno ni, ym mhob rhan o'n bywydau ni. Felly derbyn awr ein diolch, yn Iesu Grist. Amen. Dyn ni'n mynd i gannu emyn allan o casgliad y capel, sef 31 dwi'n meddwl. Yng Nghrist ei hun, mae'r gair Saesneg in Christ alone, ynddo, yng Nghrist ei hun, mae'n gobaith i. Neb arall, os mae Duw wedi deud, mae cyfan yn dod i ddiwedd yng Nghrist. So yng Nghrist ei hun, mae'n gobaith i, ef yw fy hael fy nerth yng nghân. Mae'n gongolfain, mae'n dir mor gryf, craig yw i mi mewn dŵr a than. Dyna lle mae llywodraeth yr arglwydd Iesu Grist yn gweithio allan yn ein profiadau ni. Ie, mae yn wir, mae yng Nghrist mae bwriad Duw yn dod i ben. Ond wrth ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist, dyn ni'n darganfod bod Crist yn bob peth i ni hefyd. Ei gariad pur, ei heddwch mawr, does ofn i mi nac ymdrech nawr. Fy nghysur yw, fy oll yn oll. Crist yn bob peth. Os nad yw Crist yn bob peth, tydi e ddim. Yng nghariad Crist, mae'n sicrwydd i. Yng Nghrist ei hun, mae'n gobaith i, ef yw fy nghael fy nerth fy nghân. Mae'n gongl fain, mae'n dir mor gryf, craig yw i mi mewn dŵr a than. Ei gariad pur, ei heddwch mawr, does ofn i mi nac ymdrech nawr. Fy nghysur yw,
fy oll yn oll, yng nghariad Crist mae'n sicrwydd i. Yng Nghrist ei hun, a wisgodd gnawd, llawn derfyniw mewn baban bach, mae'n anrheg serch, mae'n berffaith iawn, maent y gwaw gan wir ei wlad, nes ar y groes bu farw heb, gan lwyr fodlon i llid y nef, can sroddwyd arno bob un bai, yn angau Crist mae'n sywyd i. Rhaid rhoi ei gorff dan gaead byr, nos ddi yn llath golyn i'r byd, ond llifodd gras yn afon gref, cododd y Crist mae'n fyw o hi, trasaif mewn bydd ei goliaeth ri. Mae pechod wedi'n gollwng i, eiddo ef, mae'n eiddo fi, ymrhenedigaeth gwaed fy Nghrist. Nid ei o gwydd, nid ofni'r bydd, dyma i'r grym sydd yno fi. Mae mywyd oll yn eiddo ef, Iesu sy'n arwain minna'n rhydd. Mae ddystryw dyn nag effern fawr, oddi wrthon hyn i fyth i lawr, nes daw yn ôl neu ngalw i dre, yng nghrym fy Nghrist fi safa fi.
Trasaif mewn buddigoliaeth ddri, mae pechod wedi'n gollwng i, rwy'n eiddo ef. Mae'n eiddo fi. O ddiwaint a, dyn ni'n plygu o thlaen di bore yma. Ac yn rhyfeddu bod Dyw, yr hyn sydd wedi creu popeth, yn barod i'n cynnwys ni yn ei gynllun mawr ef. I ddod â ni i undod yng Nghrist, fel bod y cyfan yn dwy'n gogoniant i ti o Dyw. Helpa ni felly, ie, i gael y ffydd syml yma yn yr arglwydus i Grist, ond ffydd sydd yn galluogi ni trwy rym arglwydus i Grist i sefyll yn erbyn popeth. Derbyn awr yn diolch. Amen.